Κύριε Υπουργέ, καλημέρα από το Αληθινό Ραδιόφωνο.
Καλή σας μέρα.
Κύριε Υπουργέ, σήμερα ήρθατε τη μητική σας στην εστία. Πρώτο θέμα. Τι προβλέπει νέος ποινικός κώδικας που εισηγείται ο Γιώργος Φλωρίδης, απελάσεις εγκληματιών μεταναστών, πέλεκης κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Να μείνω στο δεύτερο, που με ενδιαφέρει περισσότερο.
Η επιλογή είναι δική σας. Εγώ θα προσπαθώ να απαντώ.
Ναι, δηλαδή, πέλεκης κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική παρέμβαση για να τελειώνει το καθεστώς της μίζας και το φακελάκι. Που φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο σε αυστηρά δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μπορεί να αφορά και, πώς το λένε, και νοσοκομεία, παράδειγμα. Έτσι.
Αφορά το σύνολο των υπηρετούντων στο δημόσιο τομέα, όπου και αν αυτοί υπηρετούν. Το θέμα αυτό της διαφθοράς που έχει τις αιτίες του, οι αιτίες του είναι εκτεταμένες, είναι πολύ βαθιές, είναι διαχρονικό, είναι παγκόσμιο. Είναι προφανές ότι δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ένα ποινικό κώδικα, χρειάζεται να γίνουν και άλλα πράγματα, αλλά στο βαθμό που μας αφορά σε όλο αυτό το πλέγμα των εκτεταμένων ρυθμίσεων που εισηγούμαστε τώρα με το νομοσχέδιο που ανακοινώσαμε, προσπαθούμε να βάλουμε και εμείς το δικό μας λιθαράκι. Δηλαδή ο ποινικός κώδικας να συνεισφέρει όσο είναι δυνατόν να συνεισφέρει το ποινικό μας δίκαιο στην αντιμετώπιση ενός φαινομένου το οποίο κατατρώει τα θεμέλια και της δημοκρατίας αλλά και της λειτουργίας της οικονομίας και βεβαίως δίνει τα χειρότερα παραδείγματα στην ελληνική κοινωνία.
Ναι, αλλά λέει η αιστεία ότι αλλάζει ο ορισμός της δωροληψίας και της δωροδοκίας, δηλαδή.
Ναι, δείτε λίγο. Το 2019, και ενώ ήταν σε εξέλιξη μεγάλες δίκες, δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής για μια εβδομάδα προκειμένου να ψηφιστεί εσπευσμένα ένας ποινικός κώδικας και μια ποινική δικονομία, δηλαδή 1100 άρθρα, όπου το αδίκημα της δωροδοκίας δημοσίου λειτουργού από κακούργημα έγινε πλημέλημα και πάρα πολλές δίκες
βγήκαν. Κακώς, επιτρέψτε μου, κακώς, κάκιστα.
Ναι, ναι, και κυρίως και πάρα πολλές δίκες οδηγήθηκαν, ας πούμε, ενώ πρόκειται τα δικαστήρια να εκδώσουν αποφάσεις. Είχαν τελειώσει δίκες που κρατούσαν ένα-δύο χρόνια και τη στιγμή που πρόκειται το δικαστήριο να εκδώσει τις αποφάσεις που θα ήταν προφανώς καταδικαστικές γιατί είχαν ομολογήσει και οι κατηγορούμενοι, τότε ήρθε αυτός ο κώδικας την τελευταία στιγμή πριν εκδώσουν τις αποφάσεις και πήραν το καπελάκι τους οι κύριοι αυτοί και φύγαν από τα δικαστήρια μια χαρά. Λοιπόν, εισηγείαν ημών των κοροϊδών. Αυτά τώρα επανέρχονται και ο κώδικας αποκτά μία, ο ποινικός δηλαδή, μία ενότητα έτσι ώστε να μην εμφανίζονται τέτοια φαινόμενα που πότε εδώ, πότε εκεί, πότε παρακάτω, φωτογραφικά κάποιους εξυπηρετούν, κάποιους βοηθάνε, κάποιους διευκολύνουν. Επαναλαμβάνω, εισηγείαν των κοροϊδών της ελληνικής κοινωνίας και των ανθρώπων που είναι νομοταγής. Αυτά αποκαθιστούμε τώρα και πολλά ακόμα βέβαια, γιατί κύριε Κουίκ, αν η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει με μια φράση, θα έλεγε ότι είναι η στιγμή να κοιτάξουμε και προς την πλευρά των θυμάτων και όχι μόνο των εγκληματούντων. Ας ρίξουμε επιτέλους μετά από δεκαετίες πολλές το βλέμμα μας και προς την ανάγκη της προστασίας των θυμάτων της ελληνικής κοινωνίας από αυτούς που ασκούν εγκληματικές δραστηριότητες. Εκεί κατατείνει όλη αυτή η προσπάθεια.
Μέσα σε αυτό το στις ανακοινώσεις σας αντιλαμβάνομαι ότι πάτε και για έναν εξυγχρονισμό με τη μορφή καταστημάτων κράτησης για αδικήματα χαμηλότερης σημασίας. Που ναι. Το θεωρώ λογικό αυτό. Έτσι, δηλαδή,
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί η χώρα μας δέχεται και σωστά έτσι, πολλά χρόνια επικρίσεις ότι δεν είναι σωστό άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε χαμηλές ποινές και τώρα με τις νέες αλλαγές που φέρνουμε εμείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η καθημερινή εγκληματικότητα θα επιβάλλονται αυτές οι ποινές και θα εκτείονται στις φυλακές. Δεν είναι σωστό αυτή να είναι σε καταστήματα κράτησης με τους βαρυπινίτες. Άρα θα πάμε σε μια γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορη διευθέτηση του ζητήματος αυτού ώστε και να απαλλαγούμε και από τις διεθνείς επικρίσεις αλλά κυρίως να κάνουμε σωστά το καθήκον που πρέπει απέναντι σε όσους καταδικάζονται σε μικρές.
Δηλαδή, τι έχετε στο μυαλό σας ακριβώς, πώς θα λειτουργούν αυτά τα καταστήματα?
Κοιτάξτε, θα είναι κατά βάση σε υπάρχοντες χώρους, κυρίως σε εκτάσεις που έχουν κατά βάση αγροτικές φυλακές, Εκεί θα είναι τα εκκύματα. Αυτά είναι καινούργια, που γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά είναι κανονικά εκκύματα. Μην έχει στο μυαλό του κάποιο ότι
όχι,
είναι
όχι,
πρόκειρα.
Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, δεν θα είναι κοντέινερ.
Κανονικότατα θα είναι.
Δεν θα είναι κοντέινερ, ναι.
Ναι, ναι, όχι, όχι, τέτοιο πράγμα. Κανονικά εκκύματα. Κανονικά. Και εκεί ελπίζουμε, εφόσον το πρόγραμμα αυτό προχωρήσει γρήγορα, να μεταφερθούν και από τις φυλακές που τώρα είναι αρκετοί άνθρωποι που έχουν χαμηλές ποινές να μεταφερθούν σε αυτά τα εκκύματα, συν ότι πλέον εμείς εισάγουμε αυτό που λέμε διατάξεις για την αντιμετώπιση της καθημερινής εγκληματικότητας, όπου όποιος πλέον καταδικάζεται σε ποινή που είναι πάνω από ένα χρόνο, αυτός θα είναι υποχρεωμένος είτε να την εξαγοράσει είτε να υπηρετήσει σε κοινοφελή εργασία. Ό,τι είναι 2 με 3 χρόνια θα πρέπει ένα μέρος οπωσδήποτε της ποινής, αν όχι ολόκληρη, να την εκτίσει στη φυλακή, δηλαδή από 1 έως 6 μήνες οπωσδήποτε, και ό,τι είναι πάνω από 3 χρόνια φυλακή. Η μεγάλη μεταβολή είναι αυτή που κάνουμε όσον αφορά την αντιμετώπιση μιας εγκληματικότητας που καταθλίβει κυριολεκτικά την ελληνική κοινωνία.
Ναι, να ρωτήσω αλήθεια. Το γεγονός ότι αυξήθηκαν οι ποινές, αυτό πιστεύετε ότι μπορεί να πατάξει την εγκληματικότητα?
Δείτε λίγο, υπάρχουν 2 επίπεδα ποινών. Αυτή τη στιγμή όλα τα δικαστήρια, επειδή έτσι είναι η νομοθεσία, όταν καταδικάζουν κάποιον σε μια ποινή φυλάκισης, που την ονομάζουν ως τέτοια ποινή φυλάκισης, που μπορεί με διάφορα θρήσματα να φτάσει και τα 8 χρόνια, αυτή η ποινή δεν σημαίνει τίποτα, δεν πας φυλακή, δεν πας πουθενά δηλαδή. Και αυτό σημαίνει ότι όταν λέμε καθημερινή μικρομεσαία εγκληματικότητα, τι είναι? Κλοπές, όλο αυτό που ρημάζει τον τόπο, φθορές, σου καταστρέφω το μαγαζί, το σπίτι, το αυτοκίνητο, βία στα σχολεία, βία παντού, χτυπάω τους δασκάλους, χτυπάω τους γιατρούς, όταν εφημερεύουν και λιώνουν κυριολεκτικά οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στα ΕΚΑΒ. Λοιπόν, όλοι όσοι εγκληματούν εναντίον αυτών των ανθρώπων δεν έχουν καμία απολύτως επίπτωση. Και λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πάρει ένα τέλος. Ένα τέλος πώς θα το πάρει? Γιατί σήμερα η αίσθηση που υπάρχει και είναι αληθινή είναι ότι ό,τι και να κάνεις δεν έχει, δεν θα σου συμβεί κάτι. Επομένως μπορείς να παρανομείς ελεύθερα, να τυραννάς όλο τον κόσμο, να χτυπάς όποιον θέλεις, να κλέβεις όποιον θέλεις. Έχουμε περιστατικά που άλλος έχει κλέψει 50 φορές, 50, τον έχουν πιάσει 50 φορές, 102 πιάσαν έναν. Και αυτός είναι συνέχεια έξω. Γιατί ο δικαστής είναι κακός? Όχι, γιατί αυτός είναι ο νόμος. Λοιπόν, λέμε ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Η Ελλάδα δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα βαριάς εγκληματικότητας, όχι, όσο πρόβλημα αυτής της καθημερινής μικρομεσαίας τυραννικής εγκληματικότητας. Και σε αυτό που είναι σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται. Δηλαδή, ένα γενικευμένο αίσθημα ατιμωρησίας που υπάρχει στην Ελλάδα και το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Διότι η ελληνική κοινωνία αισθάνεται απολύτως απροστάτευτη και από την άλλη, σε αυτά τα εγκλήματα που περιγράφω, και από την άλλη μεριά και η αστυνομία, ξέρετε, κάποια στιγμή παρετείται. Διότι σου λέει αστυνομικός, το πιάνω 1, το πιάνω 2, το πιάνω 3, το πάω ελεύθερο.
Αυτό το έχω βιώσει δημοσιογραφικά πάρα πολλές φορές. Μου το έχει πει αστυνομικός. Ναι. Να τρέχω εγώ και να του αφήνει ελεύθερο ο δικαστής. Έτσι μου έχει πει.
Ναι.
Σύμφωνοι.
Ο οποίος δικαστής δεν είναι ο κακός δικαστής. Είναι ο δικαστής που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει ένα
νόμο.
Τέτοιο νόμο.
Τον οποίο το, φτιάχνουν, λοιπόν, ότι... τον οποίο το φτιάχνουν οι πολιτικοί όμως τον νόμο.
Μα προφανώς.
Ναι.
Προφανώς, γιατί γι' αυτό και πάλι η πολιτική έρχεται να δώσει τη λύση. Απλώς, ποιο είναι το θέμα τώρα? Είναι ένα όριμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο αποδέχεται η κυβέρνηση και λέει ότι παίρνω μια εκτεταμένη πρωτοβουλία να προσπαθήσω να το αντιμετωπίσω. Ο κόσμος μοιάζεται για την ασφάλειά του. Θέλει να ζει ειρηνικά, θέλει να ζει ήσυχα, δεν θέλει να τον κλέβεις, δεν θέλει να βιάζεις τα παιδιά του, δεν θέλει να καταστρέφεις το μαγαζί του, δεν θέλει να κλέβεις το αυτοκίνητό του. Λοιπόν, δεν θέλει να τον βρίζεις, δεν θέλει να τον συκοφαντείς. Θέλει να ζει ήσυχα. Όταν λοιπόν κάποιοι αναλαμβάνουν την δραστηριότητα να εγκληματίσουν με αυτά τα. Να κάνουν αυτά τα εγκλήματα, η πολιτεία πρέπει να απαντήσει για λογαριασμό της κοινωνίας.
Εάν καθώς ήθελα να βρίσκεται δίπλα μου εδώ στο στούντιο και διαβάζατε αυτά τα μηνύματα που μου έρχονται στο email στο papaki.realfm.gr, σας διαβάζω ένα μήνυμα από τον Πέτρο. Είναι ένα από τα πολλά. Λοιπόν, για τους μάγκες, επιλέξει, για τους μάγκες του ΤΑΙΠΕΔ γιατί έχει να ψηφιστεί το ακαταδίωκτο όπως κάνατε και με τους τραπεζίτες. Ερώτηση. Είναι και πρώτο θέμα στη δημοκρατία σήμερα την εφημερίδα.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται σε αυτό το θέμα.
Καταρχάς, αυτό που ρυθμίζεται με τη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΡ είναι όσον αφορά την αστική τους ευθύνη. Θέλω δε να υπενθυμίσω ότι όσον αφορά το ζήτημα της ειδικής υπερπροστασίας των τραπεζιτών, αυτό με την ανακοίνωση που έκανα του σχεδίου νόμου έρεται, σταματάει πια.
Τι εννοείται.
Γιατί...
Δεν θα έχουν το καταδίωκτο οι τραπεζίτες.
Ναι, αυτό νομίζω έχει δημοσιοποιηθεί. Μόλις ανακοίνωσα την πρόταση των κωδίκων, το πρώτο που είδαν οι συνάδελφοι.
Σας είχαν πάρει από τα μούτρα. Την πρώτη φορά που το είπατε, σας είχαν πάρει από τα μούτρα.
Ναι, αλλά όταν το είπα. Ναι. Αυτοί πίστευαν ότι απλώς η κυβέρνηση δεν θα το χάνει. Σου λέει τώρα εδώ τι γίνεται. Και όμως η κυβέρνηση κατανόησε απολύτως, όλα αυτά γίνονται και με την εντολή του Πρωθυπουργού, ότι ένας κύκλος υπερπροστασίας που αφορούσε τη χρεοκοπία και τη δυσκολία των τραπεζών κλείνει, η χώρα μπαίνει σε κανονική περίοδο, άρα και η νομοθεσία πρέπει να περάσει σε κανονική περίοδο. Υπάρχουν και άλλα καταδίωκτα στην Ελλάδα που αφορούν μέλη των ανεξαρτήτων αρχών, όπως επίσης το υπερταμείο του οποίου δόθηκε το ακαταδίωκτο, το ποινικό μιλάμε, ναι, το 2016 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και... αν με ρωτάτε, καλώς δόθηκε. Γιατί όταν μετακινείς όλη τη δημόσια περιουσία την οποία πρέπει να διαχειριστούν κάποιοι σε συνθήκες έκτακτες, καλώς δόθηκε τότε.
Τώρα όμως δεν έχουμε έκτακτες.
Ναι, ναι, τώρα εδώ δεν μιλάμε όμως για την ποινική ευθύνη. Αυτό
αστική.
Που λέει ο Δαβιός, λέει την αστική. Δηλαδή, προσέξτε όμως, η διάταξη τι λέει. Έναντι του ταμείου, δηλαδή έναντι της περιουσίας του δημοσίου, αυτοί έχουν ευθύνη, συνεχίζουν να έχουν ευθύνη. Αν δείτε τη διάταξη, απλώς ο ακροατής μας δεν την έχει δει σωστά.
Πέτρος,
ναι, ναι. Δεν την έχει δει σωστά. Ναι. Δεν την έχει. Είναι αστική ευθύνη, όχι ποινική. Και έναντι του ταμείου η ευθύνη συνεχίζει να υπάρχει. Έναντι δηλαδή του ελληνικού κράτους της περιουσίας.
Κύριε Υπουργέ, κρατώ αυτό το πολύ σημαντικό το οποίο προσλαμβάνω σήμερα, για πρώτη φορά, συγγνώμη, το ότι τελειώνει το ακαταδίωκτο είτε των τραπεζικών είτε και των αξιωματούχων που μόλις μου αναφέρατε. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν θέμα.
Κύριε Κουίκ, αυτά οι κώδικες, τα σχέδια νόμου για τους κώδικες ανακοινώθηκαν την Τρίτη. Σήμερα είναι Σάββατο.
Σωστό.
Από την Τρίτη... Το πρώτο και από τη συνέντευξη τύπου που δώσαμε για να τους παρουσιάσουμε με τον Υφυπουργό τον κύριο Μπούγα, το πρώτο που εντόπισαν οι συνάδελφοί σας ήταν ότι έρεται ότι τέλος το ακαταδίωκτο.
Μάλιστα. Εντάξει. Έμεινα
το
πίσω.
Το πρώτο που εντόπισα.
Έμεινα πίσω. Ίσως με στην
χώρα. Όχι, εσείς, δεν αφορά τώρα.
Έμεινα πίσω.
Αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Είναι δικαιολογημένα στη συνέχεια. Αναδείχθηκαν τα στοιχεία εκείνα αυτής της εκτεταμένης έτσι νομοθετικής πρωτοβουλίας, τα οποία αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι σωστό αυτά να αναδειχθούν. Το τραπεζικό ήταν μια παρονιχίδα για το σχέδιο, αλλά παρόλα αυτά έγινε.
Με το αναβολώσιμο τι γίνεται, γιατί γκρινιάζουν τώρα οι δικηγόροι ότι θα πληρώσουν πρόστιμο αν γίνεται εξανάγκης αναβολή δίκης. Έχουν μόνο μια φορά δικαίωμα.
Εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, εκεί δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Απλώς το αίτημα της αναβολής, που το οποίο θα παρέχεται μία φορά, θα κρίνουν τα δικαστήρια τα ζητήματα ανώτερης βίας. Έχεις όταν υποβάλεις αίτημα αναβολής, επειδή έχεις κάπου αλλού δίκη. Ο δικηγόρος δηλαδή πάει και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να είμαι σήμερα εδώ διότι έχω μια δίκη αλλού. Αυτό είναι ένα μικρό αναβολώσιμο, εντάξει, δεν μπορεί να περάσει και έτσι. Δηλαδή, να είναι...
100-200 ευρώ πάει έτσι, δεν είναι
αυτά, αυτά τώρα, τι είναι τώρα. Δηλαδή για το Θεό, πας και λες στο δικαστήριο που έχουν έρθει τόσο κόσμος, εγώ δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω αλλού δίκη και το δικαστήριο θα αναβάλει, εντάξει, αυτό σε σχέση με τα ισχύοντα στις άλλες χώρες τις ευρωπαϊκές ή την Αγγλία ή την Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, αυτά είναι αστεία πράγματα. Mm-hmm. Είναι ασήμαντα που βάζουμε.
Αλλά γκρινιάζουν και για την κατάργηση των τριμελών. Για σου λέει τώρα μονομελές για σοβαρές υποθέσεις.
Ναι, δείτε όμως λίγο. Όχι. Ναι. Καλά, δηλαδή χαίρομαι που με ρωτάτε έτσι γιατί να μπορώ και εγώ να απαντώ. Οι σοβαρές υποθέσεις των πλημελημάτων θα συνεχίσουν να δικάζονται από τριμελή σύνθεση. Όπως και οι σοβαρές υποθέσεις των κακουργημάτων θα και αυτές θα συνεχίσουν να δικάζονται από τριμελή σύνθεση. Άρα, όπως και οι πάρα πολύ σοβαρές υποθέσεις που έχουν ένα ειδικό χαρακτήρα και σε αυτές θα υπάρχει δυνατότητα να εκδίδεται βούλεμα. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές υποθέσεις ειδικά τα πλημελήματα τα οποία είναι έτσι χαμηλής έντασης και αξιολόγησης, όπου ο δικαστής άνετα ένας μπορεί να τα δικάσει. Τα σοβαρά όμως θα συνεχίζουν να δικάζονται από τρεις δικαστές.
Αυτό είναι καλή διευκρίνηση. Καλή διευκρίνηση,
ναι, ναι, γιατί... Ευχαριστώ που με ρωτάτε έτσι για να μπορώ και εγώ.
Γιατί μπαίνει μέσα σε όλα και η συρρήκνωση τύπου Καλλικράτη στα πρωτοδικεία που τα αντιλαμβάνομαι και που και αυτό λίγο τους ξενίζει.
Ναι, αυτό έρχεται μετά. Είναι δηλαδή η επόμενη αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε. Είναι πέρα από τους κώδικες αυτό. Αυτό θα έρθει περίπου προς το Φεβρουάριο, υπολογίζουμε, όπου πάμε σε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση στη λειτουργία της δικαιοσύνης με κύριο στοιχείο την καλύτερη αξιοποίηση του δικαστικού δυναμικού της χώρας. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, πείτε ότι σε μια περιοχή λειτουργούν τρία πρωτοδικεία και στο ένα πρωτοδικείο ο δικαστής βγάζει, ξέρω εγώ, τυχαία τώρα τα νούμερα, 20 αποφάσεις το χρόνο και στο διπλανό πρωτοδικείο του ίδιου νομού ο δικαστής βγάζει 100 αποφάσεις το χρόνο. Εκεί λοιπόν τα πράγματα δεν είναι δίκαια μεταξύ τους. Επομένως, είναι σωστό οι οργανικές θέσεις, αυτό σκεφτόμαστε, αλλά θα τα οριστικοποιήσουμε αργότερα αυτά. Οι οργανικές θέσεις όλες των δικαστών να πάνε σε ένα κεντρικό πρωτοδικείο, έτσι ώστε η δικαστική δουλειά της ευρύτερης περιφέρειας να κατανέμεται ισομερώς στους δικαστές. Και αυτό σημαίνει καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, διότι στο κάτω-κάτω, κύριε Κουίκ, όλα αυτά που κάνουμε δεν είναι ασκήσεις τώρα νομικών γνώσεων. Προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της καλύτερης και ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης, που αφορούν, δηλαδή αυτό το πρόβλημα αφορά τον ελληνικό λαό. Και βεβαίως αφορά και τη λειτουργία της οικονομίας, διότι και εκεί ό,τι κριτικές μας ασκούνε από το εξωτερικό είναι ότι επειδή έχουμε μια βραδίτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, διστάζουν οι επενδυτές να έρθουν εδώ για να μην μπλέξουν. Αυτό πρέπει να το διευκολύνουμε, διότι καλύτερη λειτουργία της οικονομίας σημαίνει περισσότερες θέσεις εργασίας, σημαίνει καλύτερους μισθούς, σημαίνει γενικώς ένα ευεργέτημα στην ελληνική κοινωνία μεγάλο. Αυτό το σκοπό έχει αυτή. Θα έχουν και οι επόμενες αλλαγές που θα φέρουμε.
Το τελευταίο και το θανατηφόρο ερώτημα. Καλύτερα νομάρχης Κλικής ή υπουργός δικαιοσύνης?
Λοιπόν, και τα δυο ξέρετε έχουν τη γλύκα τους. Με την έννοια ότι όταν είσαι νομάρχης, όταν είχα εκλεγεί το 1994.
Το θυμάμαι.
Ξέρετε, ό,τι κάνεις στην αυτοδιοίκηση, το βλέπεις να ανθίζει μπροστά σου.
Το θυμάμαι.
Το βλέπεις γρήγορα δηλαδή. Η αυτοδιοίκηση έχει αυτό το καλό. Ό,τι κάνεις, το βλέπεις να γίνεται γρήγορα. Το βλέπεις μπροστά σου, στη γειτονιά.
Σωστό.
Όταν ως υπουργός ενεργείς στα πλαίσια ενός κυβερνητικού σχεδίου, οι αλλαγές αυτές, κύριε Κούκ, αργούν να δώσουν αποτελέσματα. Και ο κόσμος εκεί σου λέει, τώρα κάνατε κάτι, πού είναι αυτό, τι είναι κτλ. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε έτσι μια τάση να αργούμε λίγο περισσότερο να κάνουμε πράγματα. Θα σας πω αυτό που μοιάζει ανέκδοτα αλλά είναι αλήθεια και να κλείσω και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ξέρετε, στις διατάξεις αυτές που φέρνουμε υπάρχει και η λεγόμενη καταδίωξη των δικομανών. Χρησιμοποιώ τον όρο ο οποίος υπάρχει στην έκθεση του 1896 που έκανε ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος που είχε έρθει τότε στην Ελλάδα όταν χρεοκοπήσαμε το 1892. Τότε λοιπόν κάνανε μία έρευνα και για την ελληνική δικαιοσύνη. Τότε, όπου η Ελλάδα τότε έφτανε μέχρι τη Λαμία, όπως θυμόμαστε.
Ναι.
Λοιπόν, και τότε βρήκαν να εκκρεμούν στην ποινική δικαιοσύνη 130.000 υποθέσεις. Προσέξτε, στην Ελλάδα μέχρι τη Λαμία. Και λένε οι άνθρωποι ότι ή δεν έχετε καθόλου δικαιοσύνη ή είστε λαός δικομανών. Κατέληξαν λοιπόν ότι είμαστε λαός δικομανών και είπαν ότι για να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο το οποίο καταθλίβει τους πάντες, καταδιώξτε τους δικομανείς. Τώρα 130 χρόνια μετά λέμε να το κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε, κύριε Υπουργέ. Χαρά και τιμή μου, ειλικρινά σας μιλάω.